Podnikářky a srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mne na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu. Srdeční záležitosti je tady další díl a tentokrát se budeme bavit o interiérovém designu a to s Andreou Justovou. Dobrý den, Andreo.
Dobrý den, Jano. No, ráda vás vidím.
Já se na tento rozhovor moc těším, protože je to zase nové téma v tomto podcastu. My jsme tady už interiérovou designérku jednu měli, ale dlouho jsme se nebavili o interiérech. Andreo, jak dlouho vlastně děláte tady tuhle práci? Jak dlouho podnikáte v tomto oboru?
No, v interiérech podnikám od podzimu roku 2009.
Mm-hmm.
Takže už nějaká doba to je. Neříkám, že je to moje první podnikání. Vlastně podnikat jsem začala už hned po střední škole. V roce 96 jsem získala svůj první živnostenský list a pustila jsem se do toho.
Vy jste mi tady v zákulisí říkala, že jste svůj první živnostenský list měla na aerobik. Což je jeden
ano.
příběh taky takový znám. Ta paní
Stále
rozumala.
Mám. Stále mám, i když už se tomu aktivně nevěnuji, ale je to pravda. Já vlastně někdy v 17 letech mě začal strašně bavit aerobik a říkala jsem si tak, jako proč za to platit, když potřebuju stejně nějakou brigádu a bavilo by mě to, tak si udělám licenci. Licenci jsem si udělala, pak ještě několik nástaveb a vlastně při škole jsem si začala, kdy jiní dávali to zboží do těch supermarketů, tak já jsem si chodila cvičit za penízky, takže to se mně líbilo. A vydržela jsem u toho vlastně až do porodu. Až do porodu jsem cvičila, i když jsem to neměla už jako hlavní příjem, ale cvičila jsem takhle dlouho. No.
A to je přesně ukázka podnikatelského myšlení, protože člověk si to, co zrovna nemá, dokáže nějakým způsobem vytvořit, získat a ještě na tom vydělávat peníze. Takže to je přesně ten příklad, kdy se to vlastně otočilo. Jako já za to přece nechci platit, já tím vlastně můžu ještě vydělávat. Tak tohle se mi hrozně líbí.
Určitě bylo to fajn, tak samozřejmě vždycky se sešla skupina skvělých lidí, dělali jsme i takový ty víkendový nebo týdenní výjezdy s aerobikem, nejenom s aerobikem, začleňovali jsme do toho i jiný sporty a bylo to prostě příjemný. Příjemně strávený čas a o to větší bonus byl, že i to přineslo nějaký finanční příjem.
No a já jsem ale od vás slyšela, že ta cesta k tomu interiérovému designu nebyla úplně taková přímá, že to mělo několik zákoutí, zákrut. Takže kdy se vlastně začal odvíjet tento příběh a jak jste zrovna přišla na ten interiérový design?
Já jsem čekala, že se na tady tu otázku zeptáte a tak jsem hloubala do minulosti a zjistila jsem, ač je to klišé, že to začalo opravdu v dětství. Protože když já jsem byla malá, tak všichni jsme chtěli ty barbínky, oni tady nebyli a ani ty doplňky jsme neměli. No a já a moje kamarádky jsme měli ze západu dovezené panenky, ale nic jsme si k ním neměli. Tak jsme si je nejen obšívali, ale už jsme si pro ně dělali i ty domečky. Takže jsme si stavili jsme si interiéry pro panenky, no a pak to nějak ustalo a začali jsme se hlásit na ty střední školy. Tam jsem teda nevěděla jsem, měla jsem spektrum široké, jedna škola byla oděvní průmyslovka a druhá škola bylo gymnázium, dnes by se řeklo s třídou na IT zaměření, jo? Takže opravdu ten rozptyl byl veliký, nicméně dostala jsem se na oděvní průmyslovku a tam se to asi zřejmě začalo formovat, protože oděv mě bavil, ale věděla jsem, že se tím asi živit úplně nechci. Nicméně poté moje kroky mířily na právnickou fakultu,
aha,
že tímto směrem ne, a vrátila se zpátky na vyšší odbornou oděvního návrhářství.
Aha.
A po vyšší odborné oděvního návrhářství, tak jsem nastoupila do rodinného podniku, protože vlastně hned po revoluci můj děda, který pracoval v pohostinství a celá rodina pracovala v pohostinství, tak si vzala restauraci, takže jak to tak bývá, naskočila jsem do toho vlaku, který měla rodina, a prakticky do té doby, než jsem odešla na mateřskou, tak jsem pracovala v rodinném podniku. Ale vlastně to pohostinství nebylo pro mě nikdy nic, co by mě nějak extra lákalo. A tak jsem přemýšlela, už když jsem byla těhotná, co budu dělat potom. Věděla jsem, že od těch oděvů jsem dlouho pryč a že opravdu by to byl asi těžký návrat tam. No a tak mi kamarádka říkala, ale ty máš prostě cit pro to výtvarno a máš tak jako hezky zařízený ten byt, co kdyby si zkusila interiéry. No a v tu dobu se rozjížděly různý ty roční kurzy, takže jsem do jednoho naskočila, abych získala odborné znalosti v grafických programech a tak. No a vlastně v průběhu těhotenství a ještě v době, kdy se mi narodila dcera, protože dcera se narodila v únoru, kurz skončil v červnu, takže vlastně ještě v rámci toho jsem si teda dodělávala patřičné vzdělání a rovnou při mateřský jsem do toho naskočila.
To zní skvěle. A skutečně vlastně ten kurz vám dal všechno to, co potřebujete ve své profesi. Vy už jste vlastně byla ta oděvní návrhářka,
To
takže to
ne,
skutečně byl předpoklad.
ty výtvarné základy jsem samozřejmě měla ze školy. Co se týče vlastně těch nějakých grafických programů a tak, tak to ano, ale co se týče profesních znalostí, ten interiérový design, stejně jako spousta profesí, se strašně vyvíjí, materiály, všechno, že to je vlastně prostě, máte furt co studovat. Máte furt co čerpat, mění se vám materiály, systémy zpracování, pořád musíte být vepředu, abyste těm klientům dokázali nabídnout to nejlepší.
Je to zajímavá práce, ale je to zároveň práce s lidma. Konec konců ty interiéry, na to si člověk potrpí, že jo, když už si nechá dělat něco nového na míru, tak do toho dává spoustu peněz, chce, aby to bylo funkční, nebo aby to bylo krásný, nebo má na to různé požadavky. S čím se tak vlastně interiérová designérka se vším potká při těch konzultacích a při tom tvoření?
Tak toho je asi strašně, jako toho je strašně velká spousta. Já když začínám s klienty pracovat, tak pro ně mám takový seznam, než bych jim ho předkládala, sama pro sebe mám seznam asi základních 32 otázek, takže se vyptávám opravdu na hodně věcí. Potřebuji o nich vědět všechno. Potřebuju vědět nejenom to, co se jim líbí, ale tam se třeba i na zdravotní důvody, protože i ty nás nějakým způsobem omezí v tom interiéru. Ptám se na jejich záliby, koníčky, potřebuju vědět, jak funguje ta rodina, abych pochopila ten systém, aby ten celý interiér byl pro něco nejpohodlnější a nejvstřícnější. Potřebuju znát třeba, jestli jsou sběratelé něčeho, abychom tyhle věci někam ukládali. Jo, kromě těch základních běžných věcí, všechno tohleto je důležitý. A co je pro mě nesmírně důležitý, je to, že s těma klientama asi hodně povídám. Musí být sdílný, protože a někteří lidé to bohužel nechápou, ten interiér je o nich. A já o nich a s nima musím mluvit hodně, protože oni tam budou bydlet. Já jim můžu udělat sebehezčí interiér, ale když oni ho nepřijmou za svůj domov, tak ta práce byla zbytečná. Můžou ho mít pro kamarády na ukázku, hele, my máme jako super interiér. Ale o tom to není. Takovýhle typy klientů já nevyhledávám. Já vyhledávám ty, kteří jsou ochotni opravdu jako na tom zapracovat a jít do toho se mnou a být vlastně jako rovnocenným partnerem a pojďme a děláme ten interiér spolu, protože je to vaše.
No, napadá mě spoustu otázek. Jedna z nich je teda, co je teďka trendy, jakože co se teďka nosí, co vlastně v těch interiérech frčí. Není to úplně jako moje oblíbená otázka, ale napadla mě. Takže co se teďka nosí? Co se nosí v interiérech?
Teď. Tedy co většinou teď vládne českými domácnostmi, kteří si nově zařizují, tak samozřejmě chtějí obkladové panely, betony a další jiné věci. Takže my designéři už jich máme trošku jako až nad
Plný
hlavu.
zuby.
Ano, ale jde to dál. Nicméně já vlastně říkám, a někde jsem to i psala na sítích, mám to někde jako hlášku, se mnou nemusíte být pod diktátem módních trendů, protože já opravdu poslouchám, co ten klient chce. A když budou trendy, tady ty zmiňované panely, tak pokud on je nebude chtít, tak já mu je tam prostě dávat nebudu. Jo, je to spíš, já opravdu, jako samozřejmě každý sleduje ty trendy, ale já říkám, zapomeňte na trendy, pojďme dělat to, co vám bude příjemný a v čem vy se budete cítit dobře.
A Andreo, v čem vám je příjemně, v čem vy se cítíte dobře?
Tak já, protože pracuju s barvama a s materiálama, tak já mám doma tady za sebou, vidíte, moji vlastnoručně nalakovanou, dýhovanou stěnu bílou, jo. Takže opravdu ve světlých prostorech a někde, kde potřebuji mít klid od těch různých vjemů. Třeba když jsme se bavili o tom aerobiku, tak já jsem potom úplně na čas přestala poslouchat hudbu, protože to bylo pořád v tělocvičně, hudba na hlas a to a chtěla jste mít doma klid. Takže to samé já potřebuju i v tom interiéru. Pracuju s různýma materiálama, s různýma barvama, ale doma potřebuji mít úplně prostě klid.
No a kde se jezdíte inspirovat, protože jsou tady různé, že jo, různé inspirace z různých zemí. Já třeba miluju Itálii, takže já prostě obdivuju ty italské interiéry. Nicméně mám ráda i takové temnější tóny, které jsou spíše jako zase na východ, takové někdy ty ruské interiéry v těch ruských filmech mi bývají jako na oko velmi příjemné, jak ty barvy jsou takové tlumené, teplé, prostě a všechno je to jako, dokáže to být takové hřejivé, zároveň to bývá i velmi okázalé někdy, jo, ale mám to ráda, protože já mám ráda umění, takže já vlastně to vnímám jako umění. Tak
Rozumím,
kam se
rozumím.
jezdíte inspirovat vy?
A já si myslím, že vždycky, když někam jedu, tak si tam najdu to, co se mně líbí. Jo. To nechci, aby to byla vyhýbavá odpověď na vaši otázku, ale opravdu, jako prostě jedu do Egypta, tak si tam fotím různý mozaiky v mešitách, protože se mi líbí ta barevná skladba a někde se to vytáhnu a pak ji použiju, tu barevnou kombinaci, třeba prostě v nějakém moderním interiéru, nebo právě do Itálie, jak říkáte, jako tam je to samozřejmě, mám třeba tady, nechci dělat reklamu, nebudu říkat, ale jedna společnost italská, která tady dělá fantastické věci prostě, jo, takže k ním se chodím inspirovat, že jsou poměrně hodně drazí. Mám ráda balkánské země, ale mám ráda i severské státy, Japonsko, inspirovat se tam u nich, jo, a právě to je to parádní v této profesi, že jak jsou ty klienti jiní, tak potřebují jiný ten interiér. A to je fajn, že ty inspirace můžete proto sahat prostě kdekoliv. Je to takový hrozně dynamický a báječný, no.
Já bych se chtěla zeptat, s jakým typem klientů pracujete? S jakým typem klientů ráda pracujete, že jo? Protože děláme to, protože je to naše srdeční záležitost, je to vaše srdeční záležitost a tím pádem chceme vlastně se v tom cítit hodně dobře. Takže jak to máte?
Už jsem to trošku nakousla, když jste se mě ptala před chvílí na otázku, co s těmi klienty řeším. Já mám opravdu ráda lidi, kteří jsou srdeční a vědí, že to je prostě jejich interiér a chtějí si se mnou o tom povídat a jdeme třeba spolu něco vybírat a oni jsou rádi, že jim poradím a cítí se v tom dobře, ale zároveň vlastně mají pocit, že na tom mají ten svůj velký podíl a jsou to kolikrát, ten interiér někdy trvá kratší dobu, někdy trvá delší dobu, ale je strašně zajímavý, že jako z několika třeba takových spoluprací pak už vzniknou skoro přátelství. A to jsou ti nejlepší klienti, protože si tak nějak jako sednete nejenom v tom kusu, ale sednete si i lidsky a pak se ten interiér strašně prostě hezky tvoří. Jo, to je... Je to prima, no. Takže třeba jako už se mi stává, že jsem udělala jsem garzonku pro rodiče a najednou jsem zjistila, že už mám byt 3KK pro jejich jedno dítě, pro jejich druhé dítě a takhle se to krásně nabaluje, jo.
Tak to je úplně nejkrásnější, když se to takhle jako předává, že vy jste vlastně jako rodinný interiérový designer, něco jako rodinný lékař.
Dá se tak říct, že jako takhle několikrát to mám, jo, jako je takových pár skupin, kde to máme takhle, že jako fungujeme na to doporučení, ale tohle to je vyloženě, a tady o těch klientech, co jsem mluvila, vlastně to byli moji klienti takový větší, první, kdysi někdy v roce 2012 a doteďka se aspoň minimálně jednou za rok sejdeme a vídáme se a je to tam opravdu jako už o tom přátelství, víc než o tom nějakém profesním vztahu, no, tak je to prima, no.
Tak jasně, přátelství můžeme získat v různých situacích a jedna z nich je práce, že jo? Protože se setkáváme s lidma a když to tam dosedne, tak to prostě může být přátelství. Pojďme si teda povídat o tom, co vlastně skutečně pro ty klienty děláte. Teďka myslím ty služby a ty produkty, které máte.
Tak já mám poměrně širokou škálu produktů. Může to být základní konzultace, kdy si mě lidi pozvou na hodinku a jenom něco rychle zkonzultují, nebo potom začneme pracovat na návrhu. Ten může mít taky několik podob, může to být základní návrh nebo takzvaná studie, kdy oni ode mě dostanou 2D rozvržení, půdorysný, jak by to mohlo fungovat a nějakou vzorkovnici. Pak můžeme pokračovat dál, ku příkladu nákupním seznamem, podklady pro řemeslné profese, pro truhláře, pro elektrikáře, pro výmalbu a podobně. A nebo pak můžeme pokračovat dál autorským dohledem, kdy já vlastně to, co my si spolu nakreslíme, tak hlídám, aby bylo potom ve skutečnosti. Tam jim samozřejmě doporučím i osvědčené firmy a osvědčené prodejce. Tam, co se týče vlastně těch osvědčených prodejců, kolikrát dokážu i vyjednat lepší cenu a vyjednat, pozor, i lepší dodací termíny, než vy.
Aha, to je důležitý.
Není to o mnoho, ale kolikrát jako i 14 dnů je dobrý, jo? Takže.
A specializujete se spíše třeba na nějaké jakoby provozy ve smyslu restaurace, nebo spíše jsou to domovy těch lidí?
Dvě třetiny jsou většinou domovy, ale komerci teda dělám taky. Teď jsem zrovna dokončila jednu čerpací stanici, tak to byla docela velká zkušenost, nová, ale jinak většinou jsou to rodinné domy anebo byty. A samozřejmě někdy se mi zavolají, hele, potřebujeme dětský pokojíček, takže třeba i jako jedna místnost. No a nebo potom, pokud chtějí vlastně vyřešit něco rychle, nepotřebují celý produkt, tak na to mám pak ještě jednu speciální službu.
No to mě zajímá, ta čerpací stanice,
No.
jaké bylo vlastně navrhovat interiér čerpací stanice a na co tam vlastně člověk musí dávat pozor, co jsou takové ty odlišné věci.
Tak odlišné věci. U mě bylo dobrý tím, že jak vlastně jsem z rodiny, která provozovala restauraci, takže jsem znala takový ty restaurační zásady, jo? Takže jsem si nemusela nikde extra studovat, jak potřebují dřezy a prostě všechny tady ty hygienické zásady. Takže o to já jsem byla tak nějak jako uchráněná. Co se týče těch stavebních věcí, tak to měl na starosti stavař, takže já jsem měla opravdu jenom ty interiéry, takže jsem musela hodně promýšlet z hlediska prodejních stojanů a prodejních pultů, aby to ergonomicky odpovídalo. Vlastně první zkouška byla i s tím personálem, který tu dobu v té čerpací stanici byl, tak jsem se jich zeptala, co by prostě jako asi požadovali. No, ale jinak to byl prostor asi jako každý jiný, no.
Jasně. Dobrá, pojďme se teďka podívat na vaši novou oblíbenou, nevím, jestli je nová, ale oblíbená služba, o které jsme tady chtěli mluvit. A to je setkání na celý jeden den. Takže pojďte do toho.
Jo, ano, to je moje služba, říkám jí designérka na den A je právě pro ty klienty, kteří nechtějí celý projekt, zároveň ta hodinová konzultace by jim byla málo, takže my vlastně během jednoho dne vyřešíme nějaký problém, který je pálí. To znamená, většinou to bývá redesign jedný, dvou místností podle toho, kolik to je, kolik se toho stihne, nebo můžeme se sejít nad výkresy. Plánují stavět, mají od stavaře nakreslený projekt a my si nad tím můžeme sednout, jestli všechny příčky jsou pro ně prostě ideálně, jestli kdyby se někde něco o pár centimetrů neposunulo, tak bychom nezískali potom lepší šatní skříň a podobné věci, nebo případně kupují byt od developera, mají před sebou ještě nějaké klientské změny, tak ty jsou na několik fází, takže my se můžeme sejít, přesně zkonzultovat ty proporce, nebo potom mají v zadání, můžeme jít konzultovat pevné prvky, takže vybírat spolu podlahy, obklady, okna, kliky, dveře, takovéto věci. Je to opravdu tahle služba, pojme velký počet věcí, je časově omezená, to znamená, že hodinku já mám na svoji přípravu, hodinku mám na to, abych potom klientovi odevzdala nějaký výstupy a 6 hodin trávím s klientem. Takže pro toho klienta je to vlastně 8 hodin mojí práce. A všechno to setkání s klientem se koná v jednom dni. Nedá se to rozkouskovat, je to prostě velice intenzivní záležitost. Podle toho, co potřebuje, přivezu vzorníky, přivezu sebou notebook, grafickým programem a jedem, co je potřeba. Co stihnem za 6 hodin, to stihnem.
No, to je úplně nádherná služba, aspoň vy to popisujete s takovým nadšením.
Je to akční a to já mám
No,
ráda.
je to akční a zároveň jako i pro toho člověka to musí být fascinující vidět vlastně toho designéra při té práci takhle jakoby dlouho, takhle v tahu. Jaké na to vlastně máte ohlasy? Co už jste všechno udělala jako v rámci tedy dní s designérkou?
No, tak ohlasy jsou na to dobrý. Máme takhle za sebou s klientkou jednu garzonku, kterou jsme takhle za den vybavili v nejmenovaném řetězci. To byla docela rychlovka. Pak třeba mě kontaktovala jedna realitní makléřka, kdy zdědili dům po rodičích a potřebovali zjistit, jak by měli předělat obývací pokoj a halu. Takže přesně takhle já jsem si nakráčela k ním s notebookem. Měla jsem sebou vzorníky deskových materiálů, výmalby a hezky jsme to tam dali dokupy, to, co potřebují. Teď mě čeká třeba redesign jednoho dětského pokoje příští týden, takže na tady toto prostě může být. Nebo v kuchyňském studiu jsme byli s klientkou plánovat kuchyň. To je další věc, co můžu s lidma chodit do kuchyňských studií nebo do koupelnových, když je potřeba prostě zamyslet se nad novou koupelnou.
To zní skvěle. Napadá mě jedna taková věc, takový jako nešvar, který se možná dá tím designem hodně, hodně vyřešit. Já jsem ještě nikdy neměla doma designérku. My taky stavíme a vlastně jsme udělali jako velký úpravy, co se týče toho prostoru, toho původního domu. Tam jsou zbourané stěny a tak. A to, co celý život řeším u sebe doma, je prostě tendence mít ve věcech chaos, jo? Což asi má spoustu lidí. A myslím si, že jako dobrý design s touhle věcí může pomoct. Jaký na to máte, Andreo, názor vy?
No, já na to mám přesně stejný názor, že opravdu s tím. A také je to častý důvod, proč si mě ty lidi domů volají, nebo proč si mě vůbec vyžádají na projekt, protože chtějí mít pocit takového toho uklizeného domova. Já musím říct, že já nejsem designer, který by přišel a čančal by vám tam ty vázičky a
No
takovéhle
jasně.
věci. Já jsem hodně člověk praktický. Tak a i takový mám klienty, takže já hodně věci zavírám, aby dobře, tak jako tady máme věci, které sice máme urovnaný, ale celkově tvoří nepořádek, tak pojďme to zavřít. Jo, prostě pracuju tak, aby opravdu to byl minimalistický, čistý povrch, nikde žádný nepořádek, co nejsnazší na údržbu. Asi tohle to je prostě styl, kam, kterým já směřuju a s kterým klientama pracuju.
No, rozhodně to je něco, co je sympatické, protože i když máte vlastně děti, že jo? Někdo má děti, já mám malé dítě a po dlouhé době mám malé dítě, takže už jsem vlastně jako kdyby trošku odrostla, nebo mé děti odrostly takovému tomu největšímu chaosu a teď je to tady znovu. Takže si myslím, že tady tyhle věci ocení a i rodiče, které mají malé děti a občas ten nepořádek je potřeba někam jako na chvilku zavřít.
Určitě existuje, jako na tady toho existuje spousta vychytávek, různý velký šuplata, kam prostě naházíte všechny ty hračky, nebo jsou takový ty deky, kde to všude máte, pak to takhle stáhnete, uděláte z toho pytel, šoupnete to pryč, jasně, ale tak co si budeme povídat, ten interiér se tomu musí uspůsobit, protože to malý dítě jako nebude u sebe zavřený v tom pokojíčku, ten bude
No,
s tou
jasně.
mačkou v té kuchyni a u toho jídelního stolu a co si budeme povídat, když přijde do první třídy. Tak kde se nejvíc píšou domácí úkoly?
Kuchyně.
Samozřejmě, jo. Takže když jsme teď chvíli u těch pokojíčků, tak já třeba zastávám názor, že pro úplně, úplně malé děti není úplně ideálně dělat jako vyloženě jim na míru pokojíček. Já k těm pokojíčkům přistupuju tak, že děláme prostě základ tak, aby jim vydržel vlastně až do studijních let. A jenom to, jak jsou malí, tam jenom ty věci trošku přizpůsobujeme. Jo.
No, konec konců náš interiér tady je takový, že my vlastně sice pokojíček máme, ale stejně je dítě stále ještě s námi. Takže spíše máme v každé místnosti nějaký dětský koutek,
Tak, ano.
protože to dítě se přesouvá většinou tam, kde jsou lidi, že jo? Ono chce být s námi, nechce být zavřený někde jako ve svým pokoji. To potom vede spíš k tomu, že si hledá jinou společnost u toho počítače. Takže to máme vyřešeno takto, ale nicméně je to velká výzva a vím, že to řeší mnoho lidí a mnoho rodin. Andreo, co máte na své práci nejraději?
No právě tu různorodost. Jak jsou ti klienti jiní, jak má každý jiný potřeby, tak je to úplně báječný, protože opravdu já bych asi nemohla dělat takový ty interiéry přes kopírák, jo, prostě tak a teď prostě se nám osvědčilo tohle, tak to teď pojedu prostě nějakou dobu. A mě na tom baví ta rozmanitost, ty klienti, opravdu každý jiný. Jednou je to rodina, jednou je to single člověk, který má zase jiný požadavky, jednou je to veliká rodina, teď mám klienta, jedna místnost, musíme tam narvat čtyři děti. Jo, je to prostě, baví mě ty výzvy.
To je jasný, že tohle je prostě pro člověka, který je kreativní, tak je to ideální. Je to vlastně jako způsob sebevyjádření. Je to v podstatě umění a mělo by to asi takhle být taky bráno, jakože je to taková jakoby fakt kreativní činnost, že je to umění. Mají interiéroví designéři takový jako nějaký umělecký myšky?
Tak to nevím. Umělecký myšky. Teď nevím, jak to mám
Jako
uchopit,
já
jak
se
to myslí.
o umělcích, jako je taková ta
No.
nálepka, že jo, takový to kliše, že umělci jsou vlastně taky jako velmi zvláštní, bývají extravagantní,
Je to tak.
mají zvláštní návyky. Já mám kamarádku, biznismenku, teda podnikatel,
No.
fotografku a ona třeba vstává až většinou až popolední. A tak to prostě má, jo, je to prostě
Tak teď už
její.
jsem to pochopila. No tak to já mám tu myšku opačnou. Já stávám ráno někdy v 5, někdy v 5:30. Takže já to mám hozený opačně, ale jinak je pravda, že tak teď už se snažím umírňovat, ale ještě kdysi na studiích na odivní průmyslovce jsem bývala hodně extravagantní, opravdu jsem vyčnívala z řad mých kamarádů, kteří nebyli zrovna z odivní průmyslovky, ale Teď se snažím umírňovat už ten věk, že jo, k tomu, který je.
Já teda, mě to zatím moc nejde. Musím říct, že jediný, co mě umírňuje, je občas jako moje postava, protože už nemám jako 36, že jo, velikost, takže tím pádem to je asi to jediné. Narazili jsme spolu také na to, že jako když má člověk tu práci rád, tak tomu dává tomu hodně času. Vlastně upozadňuje třeba všechny ostatní věci. A ono se to potom někde projeví. Má to třeba nějaký dopady negativní. Mně se to stalo a vám se to vlastně stalo taky. Takže taková jakoby psychohygiena bych tomu až řekla, nebo prostě nějakým způsobem k tomu přistoupit jinak. Co se vlastně stalo ve vašem profesním životě, podnikatelském životě? Co vás jako přimělo nad tím přemýšlet jinak?
Přimělo mě to, že vlastně, když jsem po narození dcery nastoupila do toho koloběhu, začala jsem podnikat, tak jako furt to jelo tak nějak dobře, a jak se ty věci na sebe nabalily, tak jsem to prostě přepálila. Přepálila jsem to a vyhořela jsem, protože pracovala jsem tolik, že jsem už potom zapomínala na to cvičení. Nehlídala jsem jídlo, prostě nehlídala jsem si životosprávu a nějakým způsobem začal po letech. Ono to bylo nenápadný, jo? 2009 jsem začala a furt se to tak nějak nabalovalo a teďko ty klienti a teď, že když začínáte zase na druhou stranu, tak berete skoro jako všechny ty zakázky, ještě nejste moc v té pozici, že si můžete vybírat. Takže to jsou i věci, které vás nebavějí a ubíjejí a kolikrát se ještě jako třeba s tím nevíte rady, takže to zdlouhavý, protože musíte něco zjišťovat. No ale pak zase už, pak jak se vyvíjíte, tak začínáte mít těch zakázek naopak víc a víc a najednou zjistíte, že se prostě točíte jak křeček v tom běhacím kolečku a že z toho není vystoupení. Ono je z toho vystoupení. Až když skončíte v nemocnici. Že? No a to už potom je skoro pozdě. No, nebo nejvyšší čas na to říct si pozor, tak takhle ne a nastartovat to celý úplně jinak. Bohužel to většinou bývá, takže to musíte celý startovat od začátku.
No,
No,
to je
takže
asi velký ponaučení jako
je.
pro některé z nás, které
Určitě.
začínají.
Určitě mě to vyřadilo zhruba, když tak řeknu, tak mě to vyřadilo na 3 roky. Vlastně z procesu a po 3 letech jsem si ten biznis někdy na jaře roku 2021 jsem si začala budovat vlastně znova od začátku. Ale už s tím vědomím, že se mi tohleto prostě stát nemůže. Jo, ale je pravda, že mám kolem sebe rodinu a ta udělá, hele pozor, už to zase přeháníš, jo. Dej si zpátečku, tak je dobrý mít v rodině někoho nebo někoho z blízkých přátel, kteří si všimnou, jo, pozor, jdeš někam, co jako minule nebylo úplně tak dobrý, když už jako člověk, jako jasně, každý máme v té profesi něco, co nás baví a přijde a teď nám chodí ty zajímavé projekty, že jo. A jako je blbý, ne blbý říct ne, ale vy nechcete, protože chcete ten projekt dělat. A to je asi na tom to nejhorší, to fakticky ukočírovat a udržet, říct si opravdu teď na to ten prostor není. Takže je potřeba opravdu si to strašně hlídat. Já jsem dřív jsem to měla na to různý programy a tak. A teď si normálně na tuška papír, barevná fixa, napíšu si, jak jedu projekty, udělám si čárku, do kdy bude ten projekt trvat a prostě vím, že přesto prostě jet nemůžu a nedá se nic dělat.
Tak vy určitě máte naplánovanou práci a ji hodně dopředu. Na co se vlastně v tomto roce těšíte, že budete dělat?
A tak já nejvíc jsem se těšila, že doděláme tu čerpací stanici. Teď dodělali, v pondělí se otvírala, v pátek jsme to byli fotit, takže brzo budou i fotky. Ale já se těším opravdu ze současných projektů a hrozně moc se těším na ty, co zase přijdou jako noví. Jo? Já se vlastně furt těším. A tím, že mám opravdu štěstí na ty klienty, tak je to super práce, takže momentálně se těším. Z těch projektů, který dělám, musím říct, že tam nemám jediný projekt, který by mě nějakým způsobem jako štval, zaplať pánbu, jo, a už se zase těším na ty, který přijdou, no, tak jako zrovna pak mě čeká mě garzonka pro jednu maminku, hodně aktivní sportovkyni s malou holčičkou, což mimo jiné já mám mezi klienty, mám hodně jako lidí, kteří hodně sportují, takže umisťujeme i různé prostě kola a lyže do interiéru, protože nemají kam jinam to dát, jo, takže tohle to je přesně to, na co já se těším a těším se, co zase ještě dalšího z toho výhledu, co vám ke mně přijde.
Jsem si právě vzpomněla na svého bratra, který když žil v Anglii, můj bratr opravuje kola a zároveň je vášnivý cyklista, jako jezdí na kole, skáče na kole, prostě opravdu je to sportovec, tak jeho pokoji vlastně všude visely kola.
No.
Takže on to měl vlastně i jako dekorace, ta kola.
No, já právě jsem měla taky, je to rok a půl zpátky, kdy jsme to dokončili, garzonku pro jednoho mladého single muže a ten jezdil denně. Ať byla zima, ať bylo vedro, jezdil do práce, jezdí denně na kole a to kolo nemá kam dát, takže jsme ho taky museli umísťovat do interiéru. A už jsem to někde zmiňovala, tohle byl strašně zajímavý projekt, protože ten klient je neslyšící, takže to byla velká zkouška a jako velká zkušenost. No.
To věřím, protože komunikace s neslyšícím, že jo, oni mají znakovou řeč.
On uměl odezírat, on uměl odezírat, ale problém tam byl. Naštěstí občas byla přítomná jeho maminka, takže tím vlastně my jsme navázali tu spolupráci a ona mě upozornila na to, což jsem pak já zjistila, že ne všechno, když mi kejve, tak rozumí a ne všechno, co jde od něj psanou formou, je tak, jak my to chápeme. Jo? Oni tím, že vlastně nemluví od malička a neslyší od malička, tak kolikrát to, co já napíšu, nebo on napíše, může být z druhé strany chápáno úplně jinak. Jo, že jsem se musela jsem se o to víc doptávat, jak to teda bylo myšleno. Jo, bylo to takový jako, byla to fajn práce, ten pán byl velice jako sympatický, ale bylo to z tohohle směru náročný. Jo? Nová zkušenost.
No, určitě. To muselo být jako velká zkušenost, zároveň jako je to výzva. Je to vlastně výzva udělat něco i pro takového člověka, který. A udělat to dobře, to si myslím, že jako udělat to tak, jak on si přeje, protože on má trošku jiný způsob komunikace. Andreo, pojďte nás pozvat na své stránky. Kde pak se to skrývá, to vaše umění? Kde ho můžeme odhalit?
Na mých webových stránkách www.andreajustova.cz.
No a ještě než skončíme tenhle rozhovor, tak já bych se ráda zeptala na vaše plány do budoucnosti.
Moje plány do budoucnosti. No, tak já nějak tím, jak jsem prostě prošla tím vyhořením, tak prostě neplánuju nějaký závratný plány. Já si plánuju krátkodobě, tak aby se mi nestalo to vyhoření a jsem si v tom zatím spokojená, tak jak jsem. Plány do budoucnosti samozřejmě trošku víc ještě rozšířit to podnikání. Asi by se mi líbilo, kdybych za čas mohla mít někoho na spolupráci, který by mě kreslil ty výkresy, který mě úplně až tak nebaví. To asi z toho profesního hlediska, tam bych se chtěla posunout, protože říkám, jak prostě jsem znova začala v roce 2021, tak jsem teď freelancer, jsem sama a myslím si, že docela to šlape a že za nějakou dobu bych mohla mít někoho k sobě, kdo mě uleví od těch věcí, které ne až tak zrovna mám ráda. No.
Dobře, já vám moc krát děkuji za rozhovor, bylo to zajímavý. Bylo zajímavý zase nahlédnout do nějakého jiného oboru, co ten obor obnáší, jaké má výzvy, jaký jsou tam ty radosti, podnikatelský a umělecký a tvořivý. A budu se těšit třeba zase někdy někde.
Já moc děkuji, bylo to velice příjemné a také se budu těšit.
A vy se mějte krásně, také my, milí posluchači a posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla Andrea Justová a příště si zase budeme povídat nějaký jiný podnikatelský příběh. Nahlédneme do jiného podnikání. Takže ahoj.